investīcijās divu veidu projekti straujāk attīstīsies. Viena, kas saistās ar Eiropas struktūra fondu finansētajiem projektiem, iezīmējās jauni projekti, kur saistās mums tieši ar izglītības jomu, un sāks attīstīties arī vairāki projekti, kuri ir saistīti tieši ar infrastruktūras, ar ceļiem pārvadiem. Tālainie projekti mums parādās, tā ir Rižaņa Valdemāra iela, Elizabetes iela posmā no Eksporta ielas līdz Satekas ielai, Stabu ielas posms no Valdemāra līdz Valmieras ielai, Dzirnavu iela, Merķeļa iela arī atsevišķi posmi. Tas ir saguma, tad praktiski ir iela saguma atjaunošana. Tur ir vairāk 20 miljonu palielinājums, ja mēs salīdzinām ar 16. gadu.